Y como te decía, tenemos con nosotros hoy aquí en COPE Pontevedra al alcalde de Cuntis, a Manuel Campos, con el que vamos a hablar de la Concongrelos y de todas las actividades y fiestas relacionadas con este plato tan típicamente gallego. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Alcalde, o Tapalacón, esta festa da tapa de la Concongrelos, vai ser o inicio de un mes que vai ser extremadamente festivo aí no Concello de Cuntis, non, alcalde?
Sí, bueno, empezamos, por así decirlo, casi un mes de actividades que siguen casi todas en torno a la Concongrelos, non? Empezamos este fin de semana, o 21, 22 e 23, co Tapalacón, como a outros anos, que por un euro poderase degustar en seis bares e restaurantes de Cuntis esta etapa da Concongrelos, donde, bueno, pois eso, por un euro podes tomar unha consumición e probar as tapas. Tamén por parte dos restaurantes e dos bares que participan nesta etapa da Concongrelos se van a sortear distintos regalos que aportan todos eles nestas xornadas, e xa digo, estará o viernes, sábado e domingo, vai estar amenizado polos grupos locales Aico Roedo, máis a agrupación de música de baile tradicional de Cuntis, máis por unha charanga o sábado, por a tarde noite, e xa digo, vai ser un mes intenso. Nesta semana tamén empezamos hoxe, por primeira vez os cursos de cociña polas parroquias de Cuntis, vai ser percorrer todas as parroquias de Cuntis con un curso de degradación de cociña, de degradación do Dacón con Gregos, ¿no? A primeira vez que acercamos, por así decirlo, o Dacón ás parroquias, e durante esta semana se vai estar celebrando, máis ainda un día da semana que ven, se vai estar celebrando este curso en todas as parroquias do noso concello, non, para que pois as actividades tamén cheguen a nosa zona rural. E a partir de aí, despois iremos co Entroido e despois o 8-9 de marzo, que xa chegaremos a propio día da festa do Concongrelos. Xa digo, é casi un mes de actividade cultural e de actividade festiva en Cuntis, e, bueno, o que pedimos é que todos os turistas e toda a xente que queira, pois, se acerque, e tamén se pode acercar, bueno, pois, eso, o Tapalacón, tamén se pode acercar o viernes pola noite, ás 20 horas, pois, vai haber na Casa do Médico un curso de cociña do Dacón con Gregos impartido por Iván Méndez, que xo fixo en outras ocasións, e un cociñeiro que dá moito xogo e que anima a que a todas as personas, bueno, que se xan de Cuntis ou non se xan de Cuntis, se acerquen a este curso. Non temos ningún problema. Bueno, hasta que
tenga a súa ciencia facer un bola con Gregos, logo falarei cun restaurante que seguramente que me dará algún truquiño para que non sei se sea tan ben como os de Cuntis, pero...
Ten a súa ciencia, e despois o que se pode ver no Tapalacón é a creatividade de toda a xente que participa no Tapalacón, de todos os restaurantes e todos os bares.
Un traballo común colaborativo, claro.
Que temos co Dacón con Gregos, non? Porque non é só, bueno, pues, facer o plato de Dacón como se fai o día de festa do Dacón, sino que durante estes días se elaboran distintas tapas que están moi ricas e que vemos, o vou facer que temos en Cuntis co Dacón con Gregos.
Hai que decir a modo tamén de curiosidade que o cartel deste ano está feito con inteligencia artificial, que eu teño agora mesmo aquí diante miña, que é un porco que sostén así como un plato de la Concongrelos, y es bastante, sí, bastante curiosa.
Sí, efectivamente, foi feito por o técnico informático que está na oficina de Mix, e, bueno, pues, o que fixemos este ano, eso foi tirar un poquinho da inteligencia artificial, e, sobre todo, tirar o personal propio do concello para facer estas cousas, non? É decir, temos personal no propio concello que está moi formado, e por lo tanto, pues, bueno, este ano decidimos que foi dentro de Mix, da Aula TIC, do CEMIT, vamos, da Aula CEMIT do Concello de Cuntis, pois o técnico Víctor Caldo, que se encontra bien esta aula, pois fixe estes cartéis, non?
Na páxina web e nas redes sociais do Concello de Cuntis está toda esta información, non? Sobre programación.
Efectivamente, sobre todo nas redes sociais do Concello de Cuntis, tanto o Concello de Cuntis como o Turismo de Cuntis poden consultar toda a actividade que vamos a ter durante, xa digo, casi este mes inteiro.
Pois dito queda, Manuel Campos, alcalde de Cuntis, graciñas por nos atender, e que sea todo un éxito este mes festivo aí no Concello de Cuntis.
Gracias a vostedes e a vos.